Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna bude mimořádně jednat o mateřské, poplatcích a důchodech. ODS bojuje proti černým duším. Archeologové odkrývají údajný hrob Anežky České. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Zvýšení mateřské na loňskou úroveň bude jediným bodem další mimořádné schůze sněmovny. Na příští středu 24. února ji na žádost poslanců KDU, ČSL a sociální demokracie svolal šéf dolní komory Miloslav Vlček. O den později má být druhá mimořádná schůze. Na té chce sociální demokracie projednat například návrh zákona o krajském referendu, zrušení poplatku ve zdravotnictví, vyplacení mimořádného důchodu nebo předlohu o omezení lobování. ODS změnila pravidla pro účast delegátů na stranických kongresech. Chce tím zabránit nabírání tzv. Černých duší, kdy vyšší počet stranických členů v regionu znamenal i vyšší počet delegátů z této oblasti na kongresu, vysvětluje první místopředseda strany David Vodráška.
Fixní počet všech delegátů na kongres bude ohraničen číslovkou 500 a zbytek bude rozdělen podle volebního výsledku v dané oblasti a počtu voličů v dané oblasti. To si myslíme, že je spravedlivý systém, že je to systém takový, který skutečně eliminuje možnost jakéhokoliv náboru černých duší a výkonná rada jako taková se s tímto ztotožnila.
Výkonná rada ODS také vyloučila ze strany Aleše Kvapila a Radovana Novotného. Oba jsou od minulého týdne ve vazbě kvůli podezření z korupce. Bývalý starosta Brna Žabovřes Kvapil nebude ani na kandidáce ODS pro květnové volby do sněmovny. Nově jmenovaný pražský arcibiskup Dominik Duka převezme arcidiecézi 10. dubna, tedy první sobotu po Velikonocích. Veřejná slavnostní bohoslužba se bude konat ve svatovícké katedrále v Praze. Na termínu se Duka shodl s kardinálem Miloslavem Vlkem, kterého ve funkci pražského arcibiskupa nahradí. Už dříve uvedl, že se chce zasadit o vypořádání majetku státu s církvemi a uzavření smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem. Daň z piva se nesníží. Prezident Václav Klaus podepsal příslušnou novelu zákona. Senátoři chtěli prosadit snížení daně z piva o 50 haléřů na půl litr. Poslanci ale prosadili novelu zákona o spotřební dani v původním znění a poslali ji prezidentovi k podpisu. Sazba daně tak zůstane na vyšší úrovni, která jako součást úsporných opatření platí od letošního ledna. Hlavně malé pivovary tvrdí, že je pro ně vyšší daň likvidační. Posloucháte zprávy Rádia Praha. ČEZ Distribuce přestal udělovat povolení k žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren. Jeho vedení tak vyhovělo výzvě společnosti ČEPS, která je výhradním provozovatelem přenosové soustavy. Ta žádá odpojování slunečních elektráren kvůli zachování bezpečnosti dodávek elektřiny. Při současném tempu připojování solárních elektráren totiž podle společnosti hrozí, že výroba bude vyšší než spotřeba. Česká společnost pro větrnou energii závěry ČEPS důrazně odmítá. Údajný hrob svaté Anežky začnou dnes odpoledne v pražském kostele u svatého Haštala hledat archeologové. Odkryjí dvě místa u oltáře, která už dříve označil georadarový průzkum. Oba provedl Leo Vrzal, ale jen jeden z nálezů potvrdilo kontrolní měření, proto radí hledat v levé části od oltáře.
Nachází se na levé straně od podesty. Toto místo je velmi zajímavé, protože když jsem celou tuto záležitost probíral se svými přáteli, nejlepšími geofyziky Ruska, tak mě bylo řečeno, že skutečně stojí za archeologické odkrytí a že dokonce obdobným způsobem nalezli ostatky v ruském chrámě, ostatky Petra Velikého.
Festival španělských filmů La Película začíná v pražském kině Světozor. Představí výběr současné španělsky mluvené kinematografie. Nechybí ani aktuální kandidát na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film Mléko strachu nebo odvážný snímek Rybí dítě. Dramaturg David Černý řekl, z čeho se letošní přehlídka skládá.
Ta moje představa je vybrat pokud možno filmy z toho širokého spektra španělské kinematografie. Aby tam byly jak filmy žánrové, kriminální, komedie, detektivní, tak filmy dokumentární. Filmy, které jsou odvážené třeba formálně, nebo které mají trochu nádech nějaké experimentální kinematografie.
A ještě krátce o počasí je zataženo teploty minus 3 až 1 stupeň Celsia.
Občanská demokratická strana se v předvolebním období pokouší očistit od dvou skvrn. První se jmenuje korupce, druhou jsou takzvané černé duše. To je úvodní téma magazínu Rádia Praha, ve kterém spolu oslavíme už druhou českou medaili z probíhající zimní olympiády. Zamíříme na výstavu fotografií, které vznikly po americkém bombardování Prahy před 65 lety. A po přehledu tisku se zaměříme na hmotné potíže některých zdravotně postižených lidí. Ničím nerušený poslech pořadu vám přeje Petr Gabal. Vedle hledání východisek z ekonomické krize se dalším z hlavních předvolebních témat stává boj proti korupci. O to více Občanská demokratická strana snaží distancovat od nejnovější aféry nejméně dvou svých členů, a to v době, kdy část členské základny tvoří účelově nabrané tzv. Černé duše.
Přibližně v 9.00 došla na naši podatelnu prohlášení Aleše Kvapila, ve kterém rukou píše, že ke dni 15. února 2010 rezignuje na funkci starosty a současně také na zastupitele městské části Brno Žabovřesky.
Sdělil v pondělí tamní místostarosta Marek Šlapal. Skončila tak starostovská kariéra Aleše Kvapila. Vlivný člen brněnské ODS byl totiž už minulý týden se svým přítelem a spolustraníkem Radovanem Novotným zatčen a vzat do vazby. Podle mluvčího krajského státního zastupitelství v Brně Hinka Olmy je vazba odůvodněna obavou, že by obvinění mohli na svobodě ovlivňovat svědky.
Byli obvinění ze spáchání trestného činu, přijetí úplatku a dále z trestného činu, zneužití pravomoci úřední osoby. K vlastnímu popisu skutku se s ohledem na počáteční stádium trestního řízení z taktických důvodů vyjadřovat nebudeme, nicméně mohu potvrdit, že za toto jednání jim hrozí trest odnětí svobody 25 až 12 roků.
Jen podle neoficiálních informací tak víme, že si starosta údajně řekl o úplatek firmě, která chtěla v Brně postavit multifunkční centrum. Prý tak učinil několikrát a dokonce nevybíravým způsobem, referují média. Kromě funkce starosty tak v pondělí večer Aleš Kvapil, stejně jako Radovan Novotný, přišel také o členství ve straně. Výkonná rada ODS je vyloučila na návrh regionální rady. Tuto možnost jí dávají stanovy, aby v některých případech nemusela čekat na rozhodnutí místního sdružení nebo dokonce čelit jeho vzpouře. Právě po loňských zkušenostech s těžkým zbavováním se neposlušných členů ODS na podzim umožnila přímo zasahovat vedení strany. Podle šéfa Občanských demokratů Mirka Topolánka šlo o selhání jednotlivců, které nelze přehlížet. Nicméně do strany by se podle něj mohli vrátit, pokud se jednou očistí a trestný čin se jim neprokáže. Někteří představitelé, jako například předseda brněnské ODS Pavel Blažek, sice vyslovili podezření z cílené kompromitace strany a nebyli nadšeni z okamžitého vylučování. Jak ale Blažek lakonicky dodal?
Ty dva, kteří jsou momentálně v té vazbě, podle mě členství v ODS tuto chvilku vůbec nezajímá.
A tak je možné, že ex-starostu Aleše Kvapila ve vazbě nezajímá ani to, že se neocitne ani na šestém místě jihomoravské kandidátky ODS do poslanecké sněmovny, odkud ho výkonná rada vyřadila. Zřejmě o něco složitějším problémem než rychlé zbavení se dvou členů podezřelých z korupce jsou tzv. Černé duše. ODS přitom není jediným politickým subjektem, o kterém se soudí, že účelovým, možná i placeným náborem jinak neaktivních členů, jednotlivá sdružení uměle zvyšují svou váhu, díky které roste podíl jejich delegátů na kongresech s cílem ovlivnit vedení strany. Podle prvního místopředsedy ODS Davida Vodrážky je ale s tímto způsobem manipulací ve straně konec a nová pravidla výběru delegátů už nebudou záviset od počtu členů v místních buňkách. Česká republika pluje na olympijské medailové vlně. Po zlaté Martině Sáblíkové vybojoval běžec na lyžích Lukáš Bauer bronz v závodě na 15 kilometrů volně. Vítěz světového poháru tak po stříbru z Turína rozšířil svou medailovou olympijskou sbírku na zatím dva cenné kovy. Pokračuje Jan Hloch.
Lukáš Bauer opět potvrdil, že je bojovníkem k pohledání. Prakticky celý závod se pohyboval mimo medailové stupně, ovšem drtivým finišem vydřel bronz, když o pouhou sekundu a půl porazil dlouhou dobu vedoucího Švéda Markuse Hellnera. Tak to popsal 32-letý rodák z Ostrova nad Ohří průběh závodu.
Já jsem měl informaci při nájezdu do toho druhého okruhu, že jsem čtvrtý až pátý, dejme tomu 8 vteřin od bronzu, a bylo mi jasný, že protože startoval půl minuty za mnou Hellner, který pravděpodobně ved, protože vizuální odstup byl hodně, hodně malý. Já jsem měl velkou krizi od 4. do 11. kilometru, kdy jsem se dost vytrápil, a skoro už jsem nevěřil tomu, že do toho boje o medaily budu moc zasáhnout, ale pak bylo vidět, že Hellner to asi přepálil, že má obrovský problémy, a věděl jsem, že v těch posledních, já nevím, 3 kilometrech, buď umřu, anebo tu medaili získám.
Suverénním vítězem se s téměř půlminutovým náskokem na druhého Itala Pietra Pillera Cotrera stal švýcarský univerzál Dario Colonia. Mimochodem ten Colonia, který v loňské sezóně sice triumfoval na Tour de Ski, ovšem při světovém šampionátu v Liberci úplně vyhořel. Ve Vancouveru, respektive ve Whistleru, zase vyhořel král libereckého šampionátu a současný vedoucí muž světového poháru Norr-Petter Northug. Ten tahal lyže jako z medu a skončil až v 5. desítce celkového pořadí. Nejvyrovnanější byl boj o bronz. Chvíli do něj zasahoval i Francouz Vincent Vitos, ale nakonec se smrskl na duel Bauera s Hellnerem, což si český reprezentant velmi dobře uvědomoval.
Už to byl v tom závěru boj jenom mezi náma dvouma a já jsem prostě, možná jsem byl trochu šťastnější.
Doslova u vytržení byl z Bauerova úspěchu jeho servisman Vít Fousek.
To byly nervy jak svině. Jako, já už jsem počítal, že zůstane pátý, jako. Je to bojovník jak prase, prostě vydřel to a je to super, že to takhle dopadlo. Zasloužil si to strašně moc, jako ten bronz.
Lukáše Bauera bronzová medaile maximálně uspokojila a hlavně uklidnila. Bere ji také jako satisfakci, neboť někteří píšící novináři z nejmenovaných deníků rádi dělají z komára velblouda. A tak po kontrolním tréninkovém závodu, ve kterém Lukáš dojel čtvrtý, začali nesmyslně psát o tom, jak je česká běžkařská perla v krizi.
Pro mě je klid, že prvním startem jsem získal medaili a teď, jak jsme vyhlásili ten náš smělej cíl, tak se můžu soustředit na to zlato.
Tep už pomalu stoupá hokejistům, jejichž turnaj je těsně před startovním výstřelem, respektive zahajovacím buly. Jaromír Jágr si pochvaluje systém turnaje, kdy nejlepší kvarteto mužstev bude mít pro osmifinále volno a postoupí přímo do čtvrtfinále.
Já si myslím, že to je spravedlivější, že mužstvo, kterému se bude v té základní části dařit, má určitou výhodu. Bude hrát o jeden ten zápas míň a v čtvrtfinále se hraje hned druhý den. Myslím, to si myslím, že ohromná výhoda pro to mužstvo, co hrát nebude.
Pověstná 68. očekává nejkvalitnější olympijský hokejový turnaj s nejlepší atmosférou v historii.
Fanouškové v Kanadě, to jsou obrovský nadšenci a myslím si, že udělali všechno pro to, aby po hokejový stránce to byla nejlepší olympiáda.
Ve čtvrtek se pro veřejnost otevře výstava fotografií, které vznikly krátce po americkém bombardování Prahy v únoru roku 1945. Na výstavu se Martina Bílá ptala historika Jana B. Uhlíře z Vojenského historického ústavu.
Výstava s názvem Škaredá středa, nálet na Prahu 14. února 1945 se koná na Novoměstské radnici. Jedná se o prostor rozvíjící zhruba 100 metrů čtverečních. Prezentujeme tam, to znamená moje mateřská instituce Vojenský historický ústav Praha, nějakých 65-70 snímků fotografa Stanislava Maršála, jehož pozůstalost jsme koupili 2 roky zpátky. A tyto snímky jsou povětšinou doplněny moderním, to znamená současným objektivem. Takže návštěvník může získat docela zajímavé srovnání, jak tehdy vypadala Praha bombardovaná a jak vypadá i ta místa dnes.
Mohl byste jenom krátce přiblížit osobnost toho fotografa? Byl to profesionální fotograf nebo někdo, kdo prostě pochopil sílu okamžiku a vyrazil fotit?
Stanislav Maršál byl nadšený amatérský fotograf a On byl nasazen v roce 1944 do takzvaného kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách na Moravě, což byla super kolaborantská organizace a měl samozřejmě v tu dobu za úkol fotografovat život v tom kuratoriu, jak se tedy česká mládež dostává duchovně do říše. A ve chvíli, kdy tedy došlo k tomu bombardování, on byl evidentně pověřen, aby pro jaksi propagandistické účely toto bombardování nafotil, čili měl přístupy na místa, kam by se asi běžný člověk nedostal.
Asi nejklasičtější, co se traduje, je, že vlastně bombardování Prahy byl omyl. Takže se vás nezeptám na nic nového, byl to omyl?
Já již po několikáté říkám, existují zhruba dvě základní teorie. První teorie spočívá v tom, že šlo o navigační omyl, to znamená, že se Američané skutečně spletli a zaměnili Drážďany a Prahu, byť s duchem to je nějakých 120-130 km od sebe, takže zase ta vzdálenost není tak malá. No a druhá teorie je taková, že šlo o naprostý záměr. Musíme si uvědomit, že Praha, která byla důležitým dopravním uzlem, byla zcela neporušená a řada zbrojních podniků vyráběla na více než 100% ve prospěch vítězství říše.
Využila se tohle bombardování nějak potom v komunistické propagandě?
To je samozřejmě správná otázka, protože zcela logicky komunistická propaganda, a nejen komunistická, ale vlastně už i hned samozřejmě ta nacistická, potom ta poválečná propaganda, takzvané Třetí republiky a i ta komunistická vlastně tvrdili v podstatě jedno a totéž, že šlo o jakýsi záměr zastrašit tedy obyvatelstvo a ukázat víceméně na sílu eventuálních možných úderů ze strany západních spojenců. A co se týče té komunistické bolševické propagandy, tam to v podstatě bylo ve stejných intencích jako v Drážďanech a na území bývalé Německé demokratické republiky, kdy se v podstatě konstatovalo, že to byl vlastně vzdušný teror proti civilnímu obyvatelstvu.
A ke slovům Jana B. Uhlíře ještě dodejme, že výstava na Novoměstské radnici potrvá do 14. března 2010.
Posloucháte Rádio Praha.
Dopad krize na maloobchod je prvním z témat, která pro vás z úterního českého tisku vybral Josef Kubečka.
Konec velkých nákupů Češi šetří, píší Lidové noviny. Tržby se podle listu poprvé po 11 letech propadly, lidé nekupují auta ani nábytek. Jasně to dokládají nejnovější čísla Českého statistického úřadu. Loni se tržby domácích obchodníků oproti roku 2008 snížily o 4,3%. Na obavy lidí z ekonomické krize a možné ztráty příjmu doplatili i hoteliéři. Češi totiž omezili také své výdaje za cestování a zejména za ubytování. Za celý uplynulý rok se tržby penzionu a hotelu propadly o 14%. České hospodářství se tak dostalo do bludného kruhu, kdy šetřící domácnosti snižují odbyt prodejcům, kteří od výrobců nakupují méně zboží. Ti jsou pak nuceni snižovat výrobu a propouštět zaměstnance, kteří pak opět méně utrácí. Jedněmi z mála položek, na niž nejsou Češi ochotní šetřit ani v době krize, jsou léky a potraviny, píší Lidové noviny. Tým bezpečnostních expertů z několika českých univerzit a ministerstva obrany odhalil nebezpečnou celosvětovou síť zvanou Chuck Norris, která napadala počítače, z nichž pak bylo možné krást data o jednotlivých uživatelích, uvádí deník Právo. Síť se zaměřovala na domácnosti a malé firmy, napadená byla vždy zařízení umožňující připojení k internetu. Útočníci využili skutečnosti, že na rozdíl od osobních počítačů nemají tato jednoúčelová zařízení žádnou antivirovou ochranu a běžný uživatel nemá šanci jejich napadení a zneužití zjistit. Prolomili výrobcem přednastavená hesla a jsou připraveni provádět libovolnou manipulaci s daty uživatelů, která přes tato zařízení protečou, sdělila mluvčí ministerstva obrany Lucie Kubovičová. Takto zotročená síť počítačů umožňovala získat údaje k bankovním účtům, e-mailovým schránkám či hesla k různým službám, píše deník Právo. Mladá fronta dnes na titulní straně varuje, že Češi přebírají biznis s marihuanou od Vietnamců, kteří je sami do tohoto obchodu přizvali. Sami totiž nemohli získat vhodné nemovitosti, na níž by mohli konopí pěstovat. Pokud si totiž nějaký opuštěný sklad pronajal Vietnamec, budilo to podezření a pěstírna byla brzo odhalena. Češi se prý ale chopili iniciativy, sami několik pěstíren brzy ovládli a Vietnamce teď často používají jen jako nádeníky. Kolik pěstíren takové skupiny v Česku vybudovali, kriminalisté nedovedou odhadnout, píše Mladá fronta dnes. V Česku na jaře začne vysílat první specializované dálniční rádio. Jak informují Hospodářské noviny, rádio dálnice bude spolupracovat s jednotným systémem dopravních informací a naladit si ho zatím budou moci řidiči v 7 krajích. V Praze, středních Čechách, na Vysočině, Jižní Moravě, ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Nejaktuálnější zprávy bude tato stanice od dubna přinášet i v cizích jazycích. Podobný projekt je v Evropě ojedinělý.
Známé rčení, že se dá současně s vodou vylít z vaničky i dítě, bylo opět potvrzeno. Postarali se o to poslanci, když loni novelizovali zákon o pomoci v hmotné nouzi. V roli onoho dítěte se tentokrát nechtěně ocitli lidé zdravotně postižení. Dokonce v takové míře, že jim podle názoru veřejného ochránce práv hrozila bída. Problém vám přiblíží autor dnešní rubriky Josef Kubečka.
O čem se mluví?
Zákon o pomoci v hmotné nouzi byl novelizován k 1. lednu 2009. Přijat byl s cílem omezit dlouhodobou závislost lidí na sociálních dávkách a zajistit, že dávky budou vypláceny jen těm, kteří se snaží najít si práci. Byl projevem nulové tolerance k občanům parazitujícím na sociálním systému státu. Loňská novela ale podle ombudsmana Otakara Motejla silně postihla invalidy, kteří se ocitli téměř bez peněz. Přišli o podstatnou část dávek. Tvrdě dopadla hlavně na postižené ve třetím stupni invalidity, tedy lidi s nejtěžším zdravotním postižením, říká Jan Hutař z Národní rady osob se zdravotním postižením.
Ten zákon stanoví naprosto striktně, že tito lidé mohou dělat, co chtějí, ale jejich částka živobytí, to znamená částka, do jaké jim bude pomáháno, je rovná existenčnímu minimu. To je 2020 korun měsíčně. Nemají možnost získat peníze, když potřebují dietu. A ta částka na dietu třeba při celiaky je víc než 2600 korun. Nemají právo na to pomoc, když nemají žádný majetek, který by mohli využít. Nemají právo na zvýšení, když nemají žádné pohledávky, ani když majetek nebo pohledávky využívají. Prostě je tam naprosto striktně řečeno, že tito lidé nemají nárok na žádnou částku nad existenční minimum. Kdyby byli uznány méně invalidní, tak potom nárok na tato všechna zvýšení mají, což je paradox.
Slova na Hutaře potvrdil Jiří Hrubý z kanceláře veřejného ochránce práv.
Osoba invalidní ve stupni 3, čili dříve osoba plně invalidní, bez nároku na invalidní důchod má dávku pouze ve výši existenčního minima, čili 2020 korun. Problém je, že tyto osoby nemají nárok ani na zvýšení na dietní stravování, které potřebují z hlediska svého zdravotního stavu, a ještě vlastně o tu zvýšenou dávku asi o 1000 korun jako osoba zdravá.
Jak zdůraznil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, tito lidé vlastně nemají východisko.
On je nikdo nezaměstná, on je nikdo nedá práci v kanceláři, to jsou různé úklady a tak dále. Takže tito lidé vlastně, ačkoliv oni by chtěli pracovat, nemohou, tak jsou za to ještě biti.
Ombudsman Otakar Motejl upozornil, že pokud je člověk plně invalidní, ale z důvodu špatného zdravotního stavu nepracoval a nehradil po určitou dobu sociální pojištění, nemá od 1. ledna 2010 nárok na invalidní důchod. Dávka pomoci v hmotné nouzi, ze které dosud žil, je mu snížena na existenční minimum. Otakar Motejl proto žádá, aby poslanci svou chybu urychleně napravili.
Ten zákon sáhnul vedle. Je to, ať už je to otázka odborné přípravy lajdáctví pozměňovacích návrhů. Všichni vědí, že se tam stala chyba, která postavila určitou skupinu invalidních lidí do velice nepříznivé situace. Postavila je do jisté míry na stejnou úroveň jako tu kategorii lidí, kteří se přiživují na našem sociálním systému, ačkoliv oni objektivně jsou indisponováni hrubým způsobem.
Také se ptáte, jak vůbec mohl takový zákon poslaneckou sněmovnou projít? Poslanec za KSČM Miroslav Vopálka na dotaz České televize, proč na chybu neupozornili předkladatel novely zákona, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, odpověděl.
Nemuseli jsme upozorňovat, protože ministerstvo mělo připomínku Národní rady, takže tady tento problém pro nás nastal až tehdy, když se k tomu přidali občané, tak jak bývá zvykem, a média, a teprve tehdy se něco pohlo a já jsem rád, že se konečně něco pohlo a je to jenom špička ledovce, těch problémů je ve společnosti daleko víc.
Slova poslance Opálky o tom, že se o nápravu pokoušela Národní rada osob se zdravotním postižením, potvrdil její předseda Václav Krása.
Jsme připravili novelu zákona o hmotné nouzi, poslali jsme ji poslancům, aby ji přilepili k zákonu o pracovní neschopnosti, který je teď projednáván. To je ta mateřská, populární, zdá se, že tento zákon by mohl projít poslaneckou sněmovnu a požádali jsme poslance, aby to dali jako přílepek. Já vím, že přílepkem jsou trochu problémy, ale je to jediná rychlá cesta, jak dojít k nápravě.
To se však nepovedlo. Jan Hutař z Národní rady osob se zdravotním postižením vysvětlil proč.
Ústavní soud zakázal takzvané přílepky, to znamená, když se něco v zákoně dělá a tomu se dá jiná změna. Takže bylo potřeba to udělat speciálním zákonem. My jsme ten návrh vypracovali, předložili jsme ho poslancům hned počátkem ledna se žádostí, aby byl projednán první čtení, bohužel se tak dosud nestalo.
Zákonodárci už však připravili novelu zákona, který má postiženým dávky navýšit, řekla místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Alena Páralová.
Teď běží lhůta vládě na to, aby vyjádřila s touto novelou souhlas nebo nesouhlas. Pan ministr Šimerka slíbil, že vládě předloží návrh souhlasného stanoviska v co nejbližším termínu. Novela může být v prvním čtení projednána již 8. března na řádné schůzi, nebo může být kvůli tomu svolána 50 poslanci mimořádná schůze.
Ombudsman Otakar Motejl doufá, že zákonodárci zapomenou v souvislosti s tímto problémem na politické střety a budou jej bezodkladně řešit.
Magazín Rádia Praha končí. I jménem kolegů vám za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.